südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Oleme jõudnud kirikuaasta lõppu ja meie ees on viimane pühapäev selles kirikuaastas. Seda on nimetatud igaviku pühapäevaks ja ka kuningas Kristuse pühaks. Kirikukalendris märgiti see ära sajand tagasi, ehk aastal 1925. Ning tänases saates kõlavad sõnumid, mis on mõeldud just selleks päevaks. Sõna saavad Eesti Metodisti kiriku vaimulikud Priit Tamm, Ardi Leerima, Hugo Oenko ja Joel Aulis. Kõigepealt teeb selle püha lühikese ülevaate Eesti Metodisti kiriku Tartu Püha Luuka koguduse pastor Priit Tamm.
Südame ja mõistusega.
Tere, head sõbrad! Iga kirikuaasta viimasel pühapäeval pühitseb kirik kuningas Kristuse püha. See püha ei ole tegelikult väga vana. Nimelt selle püha kehtestas 1925. aastal paavst Pius 11. ja tegi seda reaktsioonina toona aina kasvavale ilmalikustumisele ja ateismile. Tollastes modernistlikes ühiskondades hakati järjest enam kõrvale heitma Kristust ja tema püha seadust ning ülendama inimlikku tahet ja inimlikku eluviisi. Ja see kiriku püha meenutab meile, et impeeriumid tõusevad ja langevad, riigid tekivad ja kaovad, aga Kristuse kuningriik püsib igavesti. Kristuse kuninga valitsus rajaneb kiriku õpetusel inkarnatsioonist ehk lihaks saamisest. See on see, mida me pühitseme jõulude ajal. Jeesus on tõeline Jumal ja tõeline inimene. Ta on ühte aegu nii jumalik issand kui ka inimene, kes kannatas ja suri ristil. Kolmainsuse üks isikutest ühendab end inimloomusega ja valitseb Jumala lihaks saanud pojana kogu loodu üle. Ja nüüd kirik kutsub meid selle püha valguses tunnustama Kristuse kuningaks olemist ka meie igaühe isiklikus elus. Ja nimelt tema peab valitsema nii meie mõistust, see tähendab seda, et me peame tunnistama ilmutatud tõdesid ja peame alluma Kristuse õpetusele. See tähendab seda, et Kristus peab valitsema meie tahet, me peame alluma Jumala seadustele ja see tähendab ka seda, et ta peab valitsema meie südametes. Seal peab üle kõige olema Jumala armastus. Tema peab valitsema ka meie ihudes, mis peavad saama meie hinge pühitsuse vahenditeks. Nagu meile ütleb apostel Paulus oma kirjas roomlastele, et meie ihuliikmed oleksid õiguse relviks Jumalale. Kuigi see püha on alguse saanud 20. Sajandi algupoolel Rooma katoliku kirikust, on see praeguseks omaks võetud peaaegu kogu Lääne kirikus. See tähendab nendes kirikutes, mis on välja kasvanud omaaegsest Rooma katoliku kirikust ja ka Euroopa protestantlikest kirikutest. Nõnda pühitseme ka meie metodistidena seda oma kirikus, on meie kirikukalendris olemas ja mõtleme sellel kirikuaasta viimasel pühapäeval sellele, et kord tuleb aeg, kui Kristus kehtestab oma valitsuse. Kord tuleb see aeg, kui ta tuleb tagasi koos oma inglite ja peainglitega ja seab kõik asjad korda. Olgem siis selleks valmis juba täna oma issandat ja oma kuningat teenides.
Jeesus, tänan sind ma selle eest, mis teid saab kolgata. Tänan, et kandsid minu patu koormad sa. Jeesus, tänan sind ma selle eest, mis teid saab kolgata. Tänan, et tue elu tõid. Jeesus, sind kiita ja ülistada taha selle eest, et
Järgmisena kuuleme sõnumit Pärnu Agape koguduse pastorilt Ardi Leerimaalt ja see sõnum on kirikuaasta viimaseks pühapäevaks.
Südame ja mõistusega.
Et me oleme siis täna tähistamas kirikuaasta viimast pühapäeva. Ja me mõtleme, kes rohkem, kes vähem, selle peale, et üks kiriku aasta on jälle otsa saamas, mõelda selle üle, et mis siis selles kiriku aastas õieti on toimunud. Et missugused sündmused või missugused märksõnad selles kiriku aastast meile meelde tulevad või olulised on. Ja juba järgmisel pühapäeval, kui me siia kirikusse tagasi tuleme, siis me alustame muud kiriku aastat ja alustame seda adventi ajaga. Mis on eriline tänase päeva puhul on see, et me räägime kuningas Kristuse pühast. Ja see tähendab seda, et Jeesus Kristus kuningana on pandud erilisse aukaistesse, erilisse rolli toodud meie silmed ette, pilgu ette, et Jeesus Kristus on kuningas. Tegelikult adventi aeg ju algab ka Kristuse ootamise pühadega. See sama adventi aeg on Kristuse ootuse aeg. Ja jõulupühade ajal siis me saame tähistada seda Kristuse sünnipüha. Ja kui me mõtleme selle peale, et täna on justkui kirikuaasta lõpupüha ja nüüd algab uus aasta ja me hakkame jälle seda kuninga sündimist ootama algusest peale, siis see võtab selle sama ilmutuse raamatu mõtte kokku, et kus Jeesus ütleb, et mina olenki A ja O ja mina olenki see algus ja ots. Mina olen esimene ja viimane. Ja kõik, mis sinna vahele jääb, see on ka minuga seotud. Nii siis täna me räägime Jeesusest kui kuningast, kes valitseb üle kõige, aga ta ei ole selline kuningas, nagu me mõtleme võib-olla mõne maise valitseja peale, et kust võib lugeda igasuguseid uudus lugusid ajaloost, kes on olnud jõhkram ja karmim ja kes on mingitel muudel viisidel inimesi ära hirmutanud. Vaid Jeesus, kui hea ja armuline kuningas. Evangeeliumit lugedes ja uurides me saame kätte neid sõnumeid sealt ja me saame kinnitus sellele, et ega Jeesus ka läbiniste kogu aeg ei olegi ainult armuline ja kogu aeg ei olegi olnud selline, kes käib ja paitab laste pead. Ka tema on mõistnud mõnes kohas inimeste üle kohut, ka tema on mõnes loos vihastanud inimeste peale ja mõnes kohas on ta käitumis kirjeldatud nõnda, nagu see ei oleks üldse temale omane. Aga niisugused Jeesuse reaktsioonid on olnud millegi tagajärg. Need on olnud inimeste käitumise tagajärg, kus ühel või teisel viisil keegi on sundinud Jeesust nõnda käituma. Jumal ei ole läkitanud oma poega maailma selleks, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid selleks, et maailm tema läbi päästetaks. Mis on selles ühes lihtsas reas niivõrd olulist, et selle üle peaks mõtlema või selle üle peaks üldse süvenema? Ma tahaks meie tähelepanu suunata sellele põhjusele, miks üldse Jeesus katuste inimeste maailma on tulnud. Ta tuli, sündis siia samasesse maailma, kus meie. Ta tuli ja sündis täpselt samasuguste inimeste keskele, nagu meie oleme. Kõik need inimesed on olnud omamoodi mingite veidrustega, mingite puudustega, mingisuguste oma harjumustega või oma tõeks pidamistega. Ja Jeesus tuli, et need inimesi juhtida Jumala tundmisele. Et aidata inimestel Jumalaga taaskord kokku saada. Ja kui meie Jeesuse järgijatena, Jeesuse koguduses enda peale mõtleme, kas meis on midagi samasugust? Kas meis on seda püüdu, et me otsime seda samasugust võimalust juhatada inimesi Jumala tundmisele? Öeldakse ju seda ka, et meie kristlastena oleme saanud sama väärseks Jeesusega, sellepärast, et meid üütakse ka Jumala lasteks, Jumala pojad ja tütred, nagu me ühes koos oleme. Ja me võiksime teha ja peaksime tegema neid samasid tegusid, nagu Jeesus tegi. Sest Jeesus ise on ka kinnitanud seda evangeeliumis ja öelnud, teie võite teha palju suuremaid tegusid, kui mina olen teinud. Ja te teetegi seda. Aga kas me siis päriselt teeme seda? Ja mõtleme selle üle. Sest ilmselt me igaüks ju omal viisil püüame kuidagi õppida, kuidagi areneda, et me saaksime paremaks, et me kasvaksime rohkem selles Jumala tundmises, et me saaksime tõepoolest rohkem selle Jeesuse näoliseks. Kuidas saada rohkem Jeesuse sarnaseks? Aga see ei ole selline õppimine, et me õpime mingid asjad endale selgeks ja siis läheme kuhugi kirikust välja ja hakkame seda kõva häälega kas kuskil nii-öelda välja laulma või esinema või kuidagi oma eluviisidega näitama teistele, et kui vägev ja kui õige mina olen. Aga see tuleb kuidagi teistmoodi. Nii siis Jeesust ei seatud inimeste ette või teda ei saadetud inimeste maailma selleks, et ta kohut mõistaks. Vaid et ta oleks päästjaks ja lunastajaks igale patusele inimesele. Täpselt samamoodi ka sinule ja minule. Ja kui me täna mõtleme ka sellele igavikulisele sündmusele või igavisele eelootavale elule, siis tõepoolest evangeeliumites on kirjas ka see lugu ja räägitakse Jeesuse teisest tulemisest siia maailma. Öeldakse selle kohta, et kord kui ta tuleb, siis ta sätib, teeb selle inimsoo justku pooleks, jagab kahte lehte. Et ühed oma vasakule käele ja teised oma paremale käele. Ja ühtedele ütleb ta seda, et te olete olnud tublid, te olete teinud häid asju. Ja teistele ütleb, et te olete olnud hooletud, pimetud. Te ei ole teinud seda, mida ma olen poodanud, et te teeksite. Ja kõige lõpuks ütleb nendele veel seda, et minge mul juurest ära, et ma ei taha teie üldse tegemist teha. Jeesus ei ole tulnud kohut mõistma. Ja see, et Jumal mingite asjadega viivitab või ootab, see kõik on selleks, et inimesed jõuaksid meile parandusele. Et patune inimene jõuaks meelt parandada, et ta võiks jõuda Jumala tundmisele. Ja siis see kohtumõistmise aeg või see Jeesuse teine tulemise aeg ei ole veel kätte jõudnud. Ja veel täna ja veel praegu on see aeg, kus on võimalik meelt parandada mingitest oma harjumustest, mingitest oma tegemistest, mõtteviisidest kas või. Ja mõtleme korraks nüüd tagasi selle peale, et mis suune nägi välja üks Jeesuse argipäev. Või noh, selles mõttes üks tema tavaline päev. Peale seda, kui ta oli sellest puuseba poja rollist nagu lahti saanud või kuidagi oli haagitud lahti sellest, kus ta oli saanud aktiivseks, kus ta oli messiana tuntud ja kus ta käis ja jutlustas ja tegi imetegusid, siis tal oli pidevalt üks suur hulk inimesi ümber. Ja kõik esitasid talle igasugu võimalike küsimusi. Igal inimesel oli mingisugune oma vajadus või oma soov, millega mindi Jeesus ette. Ja Jeesus küll püüdis need inimesi õpetada ja tegi endast parema, et see õpetus kohale ka jõuaks. Aga tihti peale ei mõistnud inimesed seda õpetust, mida Jeesus rääkis. Ka need tema kõige lähemad õpilased, need 12 välja valitud, kellega ta kõige rohkem aega koos veetis, läksid ikka üha uuesti ja uuesti Jeesuse juurde tagasi küsima, et kuule ka räägi meile nüüd uuesti ja räägi nii, et ma aru saaks asjast. Mida sa tegelikult tahtsid öelda? Võib ju arvata seda, et Jeesus kurvastas sellest ja Jeesus ei olnud üldse õnnelik selle üle, et noh, palju ma pean siis seda sama juttu rääkima, ikka kohale ei jõua ja ikka aru ei saa. Aga ta ei läinud oma palve sisa ette tagasi või ütlema seda, et teeme selle asja lühidalt ära, et pakime selle asja kokku ja aitab küll, et siin ei ole mõtet aega raisata. Teeme selle kohtu, otsustame see kiiresti ja lühidalt ära. Ei. Jeesus on tulnud selleks, et maailm võiks tema läbi pääseda. Ta on tulnud selleks, et tuua mingisugust head sõnumit, et inimestel võiks olla tulevikus lootust. Ja Jeesusel oli oma argipäevas kohtumisi väga erinevat inimestega, küll ebajumala teenijatega, küll abielurikkujatega, küll mõrvaritega, küll maksukogujatega. Kõikide kohta võiks midagi öelda. Kõikide kohta võiks anda hinnangu. Aga ta ei mõistnud kohut inimest üle. Ta ei pannud neile märki külge, et sinu otsus on tehtud, sinu aega on täis saanud. Ta andis kõikidele võimaluse pöörduda. Aga kui me tuleme sealt samast Jeesuse argipäevast ära, ja püüame nüüd mõelda nende samade asjade peale meie oma igapäevases elus. Ma ei saa sinu ees seda rääkida, aga ma ütlen ise enda ees seda, et minul on küll teinekord väga lihtne tulema solvumine. Lihtsalt jutuajamises või mingisuguses käitumises või olemises koos kellegagi, kui mul on mingit teatud ootus ja midagi läheb teistmoodi, solvun. Kui keegi kõnes ütleb midagi sellist, mis mind just kui ärritab või minu selle hetke tundega ei lähe kuidagi hästi kokku, on teinekord väga lihtne öelda üks sõna, mis just kui lõhub ära kõik selle hea, mis on enne olnud. Keegi saab haiget. Ja täiesti mõtlematult tulevad sellised sõnad üle hulte, mida ma tegelikult just kui ei tahaks üldse öelda. Või kui lihtne on näiteks kelleski eemalduda, mõeldes selle peale, et aga mul ei ole selle inimesega mitte midagi ühist. Mitte seo temaga, mitte miski, et miks ma peaksin temaga justkui nagu jändama või oma aega kulutama selle peale, et teda kuidagi parandada või teda kuidagi jumalale lähemale tirida või noh, üleüldse ta ei kuule evangeelum, et ta ei pea minust ka mitte midagi, et miks ma siis oma aega sellise inimese peale üldse kulutan. Ja ma pean ütlema, et küll oleks see maailm tore, Ja küll oleks hea nõnda elada, kui kõik inimesed, kellega ma iga päev kokku saan või veel tulevikus hakkan kokku saama, et kui nad mõistaksid mind täielikult, kui nad teeksid täielikult ainult minu tahtmist ja kui mitte keegi meist ei mina aega, need minu suhtlejad siis üksteisest mööda ei räägiks ja ainult mõistaksime täpselt ühte moodi kõik asju. Aga mõtleme selle peale nüüd, et kas minu ülesanne koguduse liikmena, Kristuse järgijana. Isegi võttes kõik selle rüü ära ja et ma ei ole pastor, vaid ma olen lihtsalt tavaline koguduse liige, kristlane. Kas mul on mingisugust õigust kellegi üle kogut mõista? Või öelda, et ei, sinu aeg on täis. Sinuga ma ei tegele. Sinule ma oma tähelepanu ei pühenda. Kes olen mina selles mõttes, et kellegi üle on ta kohut mõista? Tuletan meelde mõned salmid Rooma kirjast teise peatükka algusest, kus apostol Paulus on kirjutanud nõnda. See pärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüd ise enese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Et me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad. Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad ja teed ise seda sama, kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtu otsusest? See tuletab meelde, et Kristuse kogudusena ei ole meie eesmärk ju see, et me võiksime üksteisele meelepäraseks saada. Meie eesmärk ei ole see, et me kuidagi inimestele hakkaksime meeldima ja saame meelepäraseks. See ei muuda suures plaanis mitte midagi. Oletame, et me võtame ennast siin kuidagi nüüd kogudusena, jagame kas paaridesse või gruppidesse või kolmeks või neljaks või viieks ja siis vaatame, et hakkame nüüd vastastikku sellist muutumismängu mängima, et kes kellega rohkem kokku sobib ja kes kellega paremini nagu suudavad sarnaneda. See oleks üsna veider ja totter olukord tegelikult. Ja selleks ei ole ju kogudust kutsutud ja selleks ei ole Kristus kutsunud sind ja mind olema koguduse liige, vaid ta on kutsunud selleks, et maailm võiks pääseda ja tulla Jumala tundmisele, et inimesed, kes täna Jumalat ei tunne, et nad võiksid saada Jumalast õiglase pildi, õiglase info, et meie oleksime need, kes annavad edasi Jumala armastuse loosung. Ja kui me mõtleme selle oma koguduse elu peale, ma mõtlesin siin sellest gruppidesse jagamisest või sellest muutumise mängust. Teine kord tuleb ette, et üks või teine meist läheb Jumala poole palvetama ja ütleb, et Jumal, palun siia asjad korda. Jumal tee asjad nii, et see asi oleks õige. Aga õige selles sõna tähenduses ma mõtlen praegu seda, et see palvetaja ise tahab nagu enda tahtmist. Õige mitte Jumala tahtmise järgi, vaid õige inimese tahtmise järgi. Ja ka sellise õigeks mõistmise ja õiguse mõistmise kohta on üks lugu Luuka evangeeliumisse kirja pandud, kus oli üks vend, kes läks Jeesuse juurde küsimusega, et tead, et minu vend ei taha minuga pärandust jagada. Ja ole nüüd Jeesus hea abimees ja ütle mu vennale, et ta jagaks oma päranduse minuga ära. Aga Jeesuse vastus selles kohas tollele küsijale oli niisugune, et inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtu mõistjaks või jagajaks. Ei olnud see tema teema, ei olnud see tema ülesanne selles kohas. Ja Jeesus ei öelnud usutavasti neid sõnu kuidagi niimoodi üleolevalt või ükskõikselt, et ah, mind ei huvita teie maised asjad ja mine ära sega mind sellega, et mul on palju tähtsamaid ja pühamaid asju teha. Vaid see sama lugu läks edasi ja Jeesus jutustas selle peale veel ühe tähendamisloo ja ta rääkis selle ära, et tegelikult on ikkagi parem, mida vähem teil seda kila, hola ja träni kaasas on, et siis te suudate keskenduda tegelikult nagu Jumala asjadele rohkem. Ja saage nagu sellest aru, et see vara ei ole halb ja see ei ole paha, aga lihtsalt, et see võib takistuseks olla, et Jumala juurde tulla. Et Jumalat märgata ja teha tema tahtmist. Ja selle jutu või selle ütlemise mõte, mida Jeesus ütles, et mind ei ole seatud teie üle kohtu mõisteks ega jagajaks, ta ütleb, et korraldage oma asjad, mingid teatavad asjad leppige oma vahel kokku. Saage täiskasvanuks ja tehke mingisugused normid ja käituge nii nagu on kohane täiskasvanud inimesel. Ja nüüd selle jutuses sees siin on meie ees jätkuvalt see küsimus, et kuidas meie ennast esitleme sellele maailmale, kes meie ümber on. Ja millist sõnumit me Jeesuse kogudusest siin samas koguduses sees ja kogudusest väljaspoole jagame. Ja ma saan kuigivõrd aru ja ma püüan nagu mõttega selle asja juures olla, et ega kõik see, mis siin maailmas toimub ja mis meie elukestes toimub, et see ei ole ju kõik ainult must ja valge, et on ainult õige ja ainult vale või et on ainult hea ja ainult halb. Et kõik need asjad on kuidagi pidi väga tihedasti seotud, ei ole lihtne vedada seda joont, et kas olla nüüd ühtepidi või teispidi. Aga ikkagi see on nii, et meie oma eluga kuidagi kujundame oma arvamust ja selle arvamuse ka pinnalt me kuidagi teeme ka selle otsuse, et mis meile meeldib, kes meile meeldib, kellega me koos tahame olla ja kuidagi kas häälekamalt või vaiksemalt, kas oma tegudega, me ikkagi anname teada selgelt seda, et mis me asjast arvame. Ja kui see väga suureks läheb, see ebaõiglus või selline vastasseis, siis noh, muidugi võib ju võtta kätte mingisuguse plakati ja seista kuhugi ritta ja teistega koos seal protesteerida millegi vastu. Alles eile õhtul, kui ma olin kodus juhtumisi, vaatasin uudiseid, siis selle sama 5 minuti sees õnnestus mul ära kuulda 2 erinevast protestist, mis eilse päeva jooksul Tallinnas tehti. Et noh, alati on võimalus millegagi sellisega ühineda ja liituda. Aga küsimus jääb siis selle juures, et kui me oleme kristlased ja koguduse esindajad, missugust sõnumit me jagame. Kui Kristus on tulnud selleks, et mitte kohut mõista maailma üle, ja meid on kutsunud selleks, et mitte kohut mõista maailma üle, et siis me võiks nagu selles kinni pidada. Kokkuvõttes ma mõtlengi seda, et meil on nagu väga palju õppida Jeesuselt selleks, et ka nendes ebameeldivustes või nendes raskustes või nendes keerulistes suhetes keskenduda sellele olulisele asjale. Keskenduda Jeesusele ja tema armule. Ja sellele, et meile kõigile on antud armuaeg. Meil kõigile on antud see armuaeg, et ennast parandada mingisugustest, kas eelarvamustest, mõtteviisidest, aga see ei tule niisama lihtsalt, et me nüüd ütleme, et ongi valmis. Selleks on vaja pingutada, selleks on vaja tahta kõigepealt, et me sellest oma mingisugusest mugavusatsoonist välja tuleme ja laseme tõepoolest Jeesusel kui kuningal oma elu vormida selliseks, mis kõigepealt meeldib Jumalale. Et meie meeldiksime Jumalale. Ja siis on võimalik ka, et mõni inimene ehk tuleb meie kaudu Jumala tundmisele. Aamen.
Kui maast on taevas, on sinu mõtted ja teed, mis tundmatu meile endile, on teada sinu. jõuaksin ma siin palun saada mind sa.
Aastal 1975 on kõnelenud Jumala sulane Hugo Oenko kirikuaasta viimasel pühapäeval ühe sõnumi, mis nüüd ka teie ette jõuab. Küll pisut kehvema helikvaliteediga kui teised sõnumid tänases saates, sest tegu on poole sajandi taguse salvestusega.
Südame ja mõistusega.
Te tunnete ilmutas raamatus seda väljendust ja aega ei pea enam teps olema. Tõsi, kui me sõnalt seda teksti jälgime, siis me leiame, et siin oli ühe teatud olukorras öeldud, et see ei tähenda mitte, et aega üldse enam ei ole, vaid see ajajärk lõpeb ja hakkab Jumal tegutsema nüüd juba ühes uues ajajärgus. See tähendab ühe ajajärgu lõpp oli see. Ka aasta võib olla ühe ajajärgu lõpp. Me teame tähendame sõnast seda väljendust viigipuu kohta, mis oli Viinamäki istutatud ja kelle juurde aednik astus või kelle juurde peremees astus kolmel korral. Ja siis aednik palus veel jätta teda veel sekski aasta. Ma tahan ümber kaevata ja kõik teha, ehk ta hakkab vilja kandma. Tähendab, siin oli aasta pandud mõõduks, jätta teda veel sekski aasta. Kas me oleme praegu päris täpselt teadlikult, millal lõpeb see aasta, mida Jeesus kellegi meie jaoks on talunud? Pikendus, võib-olla ta lõpeb 75. aasta. Jumal on väga kannatlik, ma pean ütlema. Ühel neljapäeval ma kõnelesin siin selle teema üle, et Hiskiale öeldi, sea oma maja asjad korda, sest sa pead surema. Ja siis ma tuletasin meelde, et Hiski oli üks neid kuningaid, keda peale Taaveti kiideti kõige rohkem. Et ta oli väga õieti kõik teinud. Ja isegi selle mehele andis Jumal niisuguse hoiatuse, et sea oma maja pidamise asjad korda, sa pead surema. See tähendab, kui aeg otsa saab, siis lõpparve tegemisel ollakse väga täpselt ja kõige paremal ka võib jääda midagi puudu. Kõige paremal võib jääda ka midagi puudu. Aga seda enam veel, kui me ei ole need kõige parem. Jumal on kannatlik. Kas või see sama tähendamise sõna jätta teda sekski aastaks, see oli 400 üks lisa aasta veel juure pandud. Hiiupi raamatust me loeme, et Jumal kutsub inimest 2 või 3 korda. Selle Jeesuse tähendamas sõna alusel me võime öelda, et Jeesuse tõttu on veel üks lisa kord, 4. kord veel juure pandud, 4. aasta veel juure pandud. Aga millal kellelgi lõpeb see? Sea oma elumaja asjad korda. Ma ei tea, kas te olite paljud selle 4. kus Jumal pani mulle seda südames ütlema. Ja pärast seda ma olen mõnda asja tähele pannud. Jumal teab, mina ei ole asjad üle otsustaja, kuid ma tean, et üks inimene, kes jättis omad asjad korraldamata, kes oli usklik inimene, oli väga halvasti käitunud. Ja Jumal kutsus ta nii järsku ära, kaotas rääkimise võime meelemärkus ja 3 päeva pärast oli ta juba igavikus. Ma ei taha ütelda, et iga surm tähendab Jumala karistust. Ei, surm on kojuminek ühel inimesel, kes valmis on. Ma ei taha ütelda, et iga haigus on Jumala karistus, sest haigus on ka see aeg, kus meid kõrvale võetakse ja lastakse järele mõelda. Ka Hiob kannatas haigusi ja tal ei olnud ühtegi viga, see oli eriline proov, aga on juhtumeid, kus inimene võetakse just selleks kõrvale, et ta märkaks oma meelt parandada. Ja ka neid juhtumeid ma olen näinud. Jumal on kannatlik, inimene ei sea oma asju korda ja siis võtab Jumal ta kõrvale, et ta saaks järele mõelda. See on see lisa aasta veel, mida Jeesus meile välja kaupleb, jätta teda veel 6 aasta. Me teame, selle aja lõpukoht on ka üks tähendamist sõna, väga hoiatav tähendamist sõna. Sellest mehest, kelle põllud olid rikkalikult vilja kannunud ja kes 8-3 aastaks arvas ennast muretu olevad või 3-4 aastaks, kuidas see oli seal, arvas ennast muretu olevad ja ta löödi sina meeletu sel samal ööl visiteks sootsu hing ja kuhu jääd see kõik, mis sa arvasid siis omal nüüd nii rahustuseks valmis pannud olevad. See jääb kõik maha ja seal on öeldud nõnda on iga ühega, kes ei ole rikas Jumala. Jumal on annud meile aja, et me saaksime rikkaks Jumala. Et me paneksime kõik selle maha, mis pole hea, mis pole õige meie elus. Ja et me saaksime rikkaks Jumala poole. Ma tulen veel tagasi selle mõtte juure, jätta teda veel 6 aastaks. Võib-olla on mõnele 1975 aasta just see viimane aasta, mida Jumal kannatlikult ootab ja vaatab, mis ta nüüd teha võtab. Kas ta tõesti parandab meelt või läheb oma kangusega edasi, oma järelandmatusega, oma leppimatusega edasi. Ja siis peab Jumal ükskord aja lõpetama ja ütleb, aega ei ole enam teha. Aasta lõpp on ka, nagu ütelda, arvete kokkuvõtmine. Majapidamistes meie riigis on kalendriaasta ühtesega majandusaasta. Ja meie, kui usklikud, võiksime ja peaksime ka peatume jääma, sest aegajalt on ikka kasulik peatuda ja vaadata tagasi, ennem kui me edasi vaatame. Ja nüüd võiks mõni inimene selle aasta peale tagasi vaadata, ütelda niimoodi. Ma olen kõik hästi teinud. Vaata, ma olen seda teinud, ma olen teist teinud. Ma ei ütleks, et see väga vale on. Me võime Jumalat tänada selle eest, mis me elus on hästi juhtunud, ka mõõdunud. Mõõduvas 1975. aastal. Aga üks hoiatus, et me mitte ei satuks tähendada sõna variseri seisukohale, kes ainult nägi kõike head, mis ta oli teinud. Ja mitte midagi muuta ei märganud. On päris selge, et üks inimene, kes tõesti püüab Jumala meele pärast olla, et temal on ka sellel aastal mõniga asi Jumala abiga korda läinud. Aga selle eest tuleb alanduses Jumalat tänada. Kui midagi head on meil juures, see on Jumala ainult. Jumal on seda meie sees üles äratanud, võib-olla ka sünnipäraselt juba kaasa annud. Väga palju on ta oma püha vaimu läbi meile kogemuste ja Jumalaga osasaamise kaudu annun, Jumala sõna kaudu annun. See kõik on Jumala ainult. Ja selle eest me peame Jumalat tänama. Ja oleme väga ettevaatlikud, et me ei langeks mitte variseri tasemele, kes ainult ise ennast ja oma teguse kiitis templi. Ja Jeesus pidi ütlema, et tõlner oli paremini õiges mõistus. Jah. Aga kui palju asju on meil elus ka sellel aastal puudulikud tehtud? Te teate ilmutuse raamatus seda väljendust, et su teod ei ole täielik. On teod, aga väga palju on kuidagi puudulikult tehtud. On tehtud, aga seal on inimlikkusega, lihalikkusega pooleks tehtud. Võib-olla ka Jumala riigi tööd, ka oled kaas inimest aitamist teinud. Oled võib-olla tõe ees sõdinud, aga seal on väga palju inimlikku. Oled teinud, aga selles on midagi, mis ei ole vajalik juures. See on puudulikult tehtud. Aga on veel kolmas ja võib-olla tõesti üks halvemaid, ma ei ütle veel kõige halvem, aga üks halvemaid võimalusi, et me oleme pahasti teinud. Tõesti pahasti teinud. Ja sedagi tuleb usklikud juures ette. Kahjuks tuleb ette. Et me palju asju oleme oma elus pahasti teinud. Kohe Jumala sõna ja püha vaimu ja mõistliku meele reeglite vastaselt oleme käitunud. Küll on hea, kui me seda ka julgisime täna välja ütelda. Sest ka siin maksab parandage meil. Nagu 7 koguduse hulgas öeldi, vist 5 neist on see hoiatus. Midagi need juures oli ikka viltu olnud. Ja Jumal ütleb, paranda meil. Ja kui mitte, siis ma lükkan küünla jala asemelt. Aga on üks 4. Võimalus ja see on eriti ohtlik selle tõttu, et inimene ei märkagi seda. Ja see on Jeesuse kirjeldus, ma ei ütlekski seda tähenduse sõnaks, vaid see, kui ta kirjeldab, kuidas kõik seisavad kord trooni ees. ja just need, kes arvasid, et nad on kõik elus hästi teinud. Ja seal selgus üks grupp, kellel ei olnud etteheited, et nad oleks puudulikult teinud või halvasti teinud. Nendele tehtud etteheide oli see, et nad olid tegemata jätnud selle, mida nad oleks võinud teha. Jumal ei nõua iga ühe meie käest, et meie kõik töömaailmas peame ära tegema. Seda Jumal ei nõua. Aga ta paneb meie iga ühe ette teatud võimalused elus. Igal ühel on omad võimalused. Mina elan üht teatud eluringis nende inimeste keskel, kellega ma kokku puutun või kes minu poole pöörduvad. Sina elad nende inimeste keskel, kellega sina kokku puutud. Sinu omaks, sinu naabrid, sinu töökohal. Võibolla ka juhuslikud inimesed kuskil kaupluses või rongis või trammis või. Mina ei puutu nendega kokku, kellegi sina puutud. Ja sina ei puutu nendega kokku, kellegi mina puutud. Aga iga ühe meie käest küsib Jumal neid võimalusi, mida ta meette seal. Ja seda me näeme selle Jeesuse kirjelduse kaudu. Kui ta ütleb, mina olen näljas olnud, ma olen alasti olnud, ma olen võras olnud, ma olen haig olnud, ma olen vangis olnud. Ja teie ei ole mind aidanud. Ja siis ütlevad nemad, millal see oli? Ehmatud ära, ei märganudki. Ja see on see kõige traagilisem selles loos. Et nad ei märganudki seda, mis ei tegemad. Ma selvast ütlesin, et halvasti tehtud ei ole veel kõige hulle. Sest inimese südametunnistus annab ikkagi märku. Ja enamik inimesi tunneb, vähemalt jämedaid asju tunneb, et see on valesti tehtud. Seal ei saa midagi ütelda. Ka ilmlikud inimesed, ka need, kes avalikult ennast Jumala vastaseks nimetavad, teatud eluolukorras, nad tunnevad, et nad midagi halba teinud. Mul tuleb ikka meelde üks juhtum, kuidas te teate siin sõja järel olid raskeid olukordasi ja mõni pahatahtlik inimene kasutas neid ära ja kaebas oma naabrite peale ja oli ka niisugi juhtum, et ühe uskliku peale püüti igasuguse kaetuse tõsta, et seda korterist välja saada või seda korteri osa pinna pealt välja saada, et siis seda pinda omale saada. Ja nüüd see pahatahtlik inimene, õnneks võimud, muidugi võimul olevad isikud olid arusaajad ja see kaetus ei annud küll tagajärgi, aga see inimene oli ikkagi püüdnud seda teha. Ja kui seal perekonnas juhtus ootamata õnnetus ja pereisa ühe väikse vea, näiliselt väikse veadatu suri ootamata. Siis see perenäine ütles, miks niisugune Jumala karistus me peale? Me ei omate ei mõtelnud nii halvasti, aga siis ta sai aru küll, et oli halvasti mõtelnud. Nii siis see halvasti tehtud tegu, temal on see eelis, et seda inimene teatud juhul ikkagi märkab. Südame tunnistus annab märku. Paulus ütleb, kirjutab Rooma kirjas, et isegi paganatele, kes midagi ei tea, elavast Jumalast, isegi nendele räägib südame tunnistus. Aga tegemata jäänud asjal on see halb külg, et see loiuks jäänud inimene rahustab ennast nagu varisergi ainult oma heade tegudega, aga seda, mida ta oleks võinud kaas inimese heaks veel teha, seda ta ei märka. Ja nüüd on vaja kriips alla tõmmata ja Jumal tulgu meil appi. Et me märkaksime ennem, kui aeg meie jaoks otsa saa. Me ei tea keegi. Seda kalendrit peetakse taeva. Millal see neljas aast otsa saa? Jätta teda veel sekski aasta. Et meie tõesti võiksime täiesti erapooletult läbi katsuda ja eriti mida veel, et me oma vahekorrad inimestega korraldame. Kui palju on kahjuks uskujude keskel ka neid asju. Meie arvustame ühte, räägime ühest teisest halba, sageli kuulujuttude põhjal. Me ise ei astugi inimese kontakti, et asja selgitada ja keerutama putru valmis ja see on mürk. Ja selle asemel, et käia pühakirja järele, kui meil on kellegi vastu, mine otse tema juurde, mine räägi temagi ja kui ta ei lase ennast noomida, võtta tunniste veel kaasa, räägi siit. Kui palju seda kõrvale kaldumist on Jumala sõna. See on ju ometi Jeesus oma juhtnöör, kuidas me peame oma asju lahendama kaas inimesega. Ja seda ei tehta. Ma ütleksin veel kord, sea oma asjad korda. Vaata, et Jumal sind järsku ära ei lõika ja sul jäävad korraldamata asjad. Kui ma sellest ühel neljapostul kõnelisin, siis mul oli südames veel pühapäeval kord seda rääkida, et suurem hulk kusklikki seda kuulaks. Neid mõtteid, muidugi see kord ma rääkisin pisut teises aspektis, aga üldmõtte oli see sama. Sea oma elumaja asjad korda ennem, kui see aasta lõpeb, et sa võiksid rahuliku südamega astuda uude aastasse. Muidugi kõiki tegemata tööd sa ei jõua enam paari päevaga ära teha. Seda sa ei jõua. Aga sa ei jõua tohati meelt parandada ja palud issand anna mulle andeks. Anna mulle tuleval aastal rohkem armastust, rohkem vaimulikku tulidust, et ma võiksin selle aasta võla tuleval aastal ära korral. Seda meeleparandust me jõuame nende päevadega veel teha. Ja mida meil eriti ma panen südame peale, mida me jõuame nende päevadega teha, oma vahekorrad inimestega korraldada. Et me ei läheks uude aastasse korraldamata südamega. Täna on leivamurdmine siin. Meie enamasti hoiatame iga korral. Vahest unustame ära ka seda. Aga siin on ka öeldud. Kes kõlvatu sööb ja joob, see sööb ja joob, enne selle nuhtus. Kõlvatus on pat, aga kõlvatus on ka andeks andmata, leppimata. Põhjendamata süüdistus kaasi inimese vastu ja nii edasi. Kõik on kõlvatu. Ja sellepärast meie iga kuus hoiatame korral. Aga eriti aasta lõpus veel kord. Võtke seda kui midagi, mida Jumal täna tahab südamel panna. Ma kodund välja tulles ei kavatsunud selle üle rääkida. Aga umbes paarsada meetrit siit ruumist eemal korraga Jumal pani selle mu südamele. Räägi veel üks kord seda, mis ühel neljapõhtul rääkisid, see siis oli vähe kuulejaid ja nüüd on aasta viimasel pühapäeval see kohane veel kord alla kriipsutada. Jumal ise rääkigu kõigi meie vastu, et keegi meist hiljaks ei jää, kui aeg otsa saab. Aamen.
Kirikuaasta viimasel pühapäeval mälestatakse ka kõiki neid, kes on lõpeval aastal siit ilmast lahkunud. Kogudustes luetakse ette nende nimed ja meenutatakse nende elu. Selle kohase lühikese palve kuuleme nüüd Tallinna metodistikoguduse pastorilt Joel Auliselt.
Isa, me täname sind nende armsate eest, kes on võinud oma elusid koos sinuga käia ja kelle sina oled koju kutsunud. Nad on läinud usust nägemisse oma maise teekonna lõpetanud ja jõudnud oma päris koju. Isa, aitäh sulle nende eest. Selle eest, et nad on olnud paljudele õnnistuseks. Ja isa, palume, et meie võiksime oma teekonna ustavalt ja kindlalt lõpuni käia. Kingi selleks meile igale ühele armu. Aamen.
Süda usub õnne suurt mere sügavad, kus säravad muinas jutud ja imed puhkavad.
Mu süda usub valgust, mis tuseb säält sügavast, mis kutsub
Head kuulajad, seekordne metodisti kiriku saatetund oli pühendatud viimasele pühapäevale kiriku aastas. Seda on nimetatud ka igaviku pühapäevaks ja kuningas Kristuse pühaks. Tänases saates said sõna Eesti metodisti kiriku vaimulikud Priit Tamm, Ardi Leerima, Hugo Oengo ja Joel Aulis. Saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile Jumala õnnistust.
Südame ja ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Maranatha, Maranatha, Jeesus tuleb peale.